Nou ja, toe fokus op die woord en ek is bly jy fokus saam met my op die woord. Ek is Raymond Lombard en interessant nê, die vraag wat ons op die oomblik hanteer, wat sê die Bybel hierdie jaar nê? En ons kom dan nou al 'n hele pad langs dat ons na klomp dinge gekyk het wat die Bybel vir ons leer. Oor die nag toe die Here Moses wou doodmaak en Isa wat in die ark geraak en gesterf het en Adab en Abihu en Biliam se esel wat gepraat het en Moses wat die rots geslaan het en die dood van die naamlose profeet en dood van Judas Iskariot. So ons kom deur 'n klomp dinge en maar nou wil ek die fokus laat val op die doderyk en die paradys. Dit gaan hier oor die lewe na die dood en ek sal baie graag hierdie week en volgende week, omdat dit so uitgebreide en wye onderwerp is, 2 weke met jou hieroor wil praat. Kyk, die dood beteken bloot die scheiding van die stoffelike lichaam en die geestelike persoon. In ander woorde, die nie-stoffelike. So wanneer ons die vraag het, wanneer die gees die lichaam verlaat, waarheen gaan dit? Wat word van die gees? Gaan dit na 'n definitiewe plek van bewaring? Ons lees mos dat die Here mos al baie lank al vir die mens gesê het, en dit was self aan Adam, toe hy vir hom gesê het, dat die dag as jy hiervan eet, as jy hierdie gebod oortree, dan sal jy sterwe. En ons weet dat hy het binne 1000 jaar gesterf sy liggaam, want een dag by God is soos 1000 jaar, maar geestelik het hy onmiddellik gesterf. Want die Bybel leer ons dan ook dat wanneer iemand sterf, die stoffelike liggaam na die aarde terugkeer, want die Here het ons gesê, en die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, in Genesis 3. En die gees na God terugkeer, wat het gegee het, soos ons sien in Prediker 12. En Jakobus maak dan nou ook die stelling in die Nuwe Testament, in Jakobus 2 vers 26, wanneer hy sê, want soos die liggaam sonder gees dood is. Dit is 'n voldonge feit, dat jou liggaam is dood, wanneer die gees nie meer in die liggaam is nie. Fisiologies sal ons sê, die hart klop nie meer nie, en die bloed sirkuleer nie meer die liggaam nie, die bloed is besig om te stol, en daarom word die persoon dan nou dood verklaar, daar is nie meer een pols nie, daar is nie meer een hart klop nie, en daar is nie meer een reaksie nie, want die gees het nou die liggaam verlaat. Maar die groot vraag wat ons mee te doen het is, hoe lyk dit aan die ander kant? Die doderyk, die verblyfplek van die afgestorwe gees. Nou, natuurlik moet 'n mens kyk na die Ou Testamentiese konteks en ook na die Nuwe Testamentiese konteks, want dat daar gewis en seker 'n groot verandering ingetree het in die lewe na die dood en opstanding van Jesus Christus, is absoluut gewis en seker. So wanneer ons nou hierna kyk en ons wil hieroor praat, kom ons vra dan vir onsself die vraag af, wat sê die Ou Testament? Nou die Ou Testament gebruik die woordjie vir doderyk as Sheol en daar is 65 verwysings daarna na die doderyk in die Ou Testament. Terwyl die Nuwe Testamentiese ekwivalent wat die Grieks is Hades, lees ons 11 keer van die doderyk in die Nuwe Testament. So tussen die Ou en die Nuwe Testament het ons ten minste 76 verwysings. Nou uit Ou Testamentiese gegevens en verwysings, as ons dit nou sou naslaan, dan die oorweldigende indruk wat by jou sou kom, as jy die tekste lees, soos in Genesis 37 vers 35, en Genesis 42 vers 38, en 44 vers 29, en Job 14, en Psalm 16, en Psalm 49, dan gaan jy die volgende ontdekking maak, en dit is dat die regverdige daal na die doderyk toe neer, sowel as die onregverdige. Volgens Numeri 16 en Job 24, Psalm 9 en Psalm 39. Die interessante feit is, dat die Ou Testamentiese gegevens trek nie so skerp lyn tussen die regverdiges en die onregverdiges se plek nie, want dieselfde naam word gebruik. In ander woorde, na die dood van die regverdige of die onregverdige, lees ons hulle gaan na die doderyk toe. Daar word niks verduidelik nie. Ek wil ook nie nou verduidelik uit die tekst uit nie. Ek wil dit net as 'n gegewe feit stel. In Ou Testamentiese konteks het regverdiges sowel as onregverdiges na die doderyk toe gegaan. Die doderyk sien ons altyd is verwysend na onder of afwaarts. soos Jakob wat byvoorbeeld sal sê, treurend sal ek na die doderyk neerdaal, ek sal afdaal na my seun in die doderyk toe. Nou, by een meer noukeurige bestudering van die oud-testamentiese geskrifte, en vooral as ons kom by nummerie 16, die geval van Korach, Datan en Abiram, is hier een absolute merkwaardige ding wat hier gebeur het. Want wanneer ons lees van Korach, Datan en Abiram en dit wat tydens Moses sy leierskap daar plaasgevind het, dan vind ons dat Korach, Datan, Abiram en hulle families het lewend na die doodryk toe neergedaal. En dis die drie manne wat die opstand teen Moses en Aaron teweeg gebring het. En een noukeurige beskouwing gaan vir ons iets wys. Korach kom uit die stam van Levi uit, as jy kyk na Exodus 6 en 1 Kronieke 6, en saam met hom was daar 250 aanhangers, en dit was teen die priesterskap van Aaron gemik, kon ons duidelik sien, in nummerie 16, vers 1 ook. Terwyl Datan en Abiram, want ons lees van die drie, Korach, Datan en Abiram, so Korach uit die stam van Levi, Datan en Abiram, hulle kom uit die stam van Ruben uit, en dit was mos die eerste seun, die eersgeborene, en hulle lei die opstand teen die leierskap van Moses, sien ons in nummerie 16 vers 1, want daar staan mos, en Korach die seun van Jesar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab en On, die seuns van Pelet, seuns van Ruben, het daar manne opgestaan. So hier's twee gelyktydige bewegings. Die een is uit die stam van Levi en die ander uit die stam van Ruben. Die ene te doen met priesterskap en die ander te doen met leierskap. So die seuns van Ruben, hulle weier, omdat hulle die afstammelinge van die eersgeborene van Jakob was, weier hulle om die leierskap van Moses te aanvaar. En natuurlik die Leviete uit die afstamming van Levi, hulle weier om die hoofpriesterskap van Aaron te aanvaar. So jy het 'n dubbele opstand teen die priesterskap en teen die leierskap. Plus saam met hulle, in vers 2, bring hulle ook manne van naam, 250 ander. So, ons sien hier 'n hele opstand, gelei deur Korach, Datan en Abiram, 'n dubbele opstand, en die Here se straf vir hulle is een en dieselfde. Die volk moes net eenvoudig maak dat hulle wegkom van die tentwonings van hierdie drie manne en hulle gesinne. En wanneer ons nou keurig let op wanneer God iets niets laat plaasvind deur die woorde van Moses, dat het absoluut uitsonderlik en besonders is. Want miskien moet ek dalk net gou vir jou 'n stukkie lees van hierdie gebeure en dan kan 'n mens 'n bietjie dieper net kyk. En hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die wonings van Korach, Datan en Abiram. Dit is nou nummerie 16 vanaf die 27ste vers. Maar Datan en Abiram het uitgekom en gaan staan by die deur van hulle tente saam met hulle vrouens en seuns en kindertjies. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie. As hierdie mense sterwe soos alle mense sterwe en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het die Here my nie gestuur nie. Maar as die Here iets nuuts skep, en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort en hulle lewendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die Here verag het. En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korach behoort het en al die goed. So het hulle dan met alles wat hulle sin was lewendig na die doodryk afgedaal, en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering, en die hele Israel wat rondom hulle was, het gevlug vir hulle geroep, want hulle het gesê, dalk verslind die aarde ons. So hier is die iets niets, as die Here iets niets skep, en die grond sy mond oopmaak, let op, dis die aarde, en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, hulle insluk, en hulle lewendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet dat die Here die manne verag het. Sien ons daar in vers 30, nie? So, wat dan nou hierna volg, is iets niets. Iets wat nog nooit ooit gebeur het nie. En wat was dit? Die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind saam met hulle huisgesin. In ander woorde, 'n aardbewing vind plaas, die grond skeer oop, net by hierdie gesinne, en hulle daal almal deur lewend na die doderyk. Dis die nuwe ding. Het was dat hierdie manne lewend in Sheol neergedaal het in die doodryk. En dis die enigste geval in die Bybel waar die liggaam of liggame van enige persoon of persone ooit lewend na die doodryk toegegaan het. En hierdie gebeurtenis toon baie duidelik dat die doodryk is 'n bepaalde plek en daardie bepaalde plek is onder in die aarde. Dit is nie 'n toestand nie. Jy slaap nie as jy dood is nie, jy gaan iewers heen. Want die gees van die mens kan nie slaap nie. Die gees van die mens is lewend en is wakker en moet wanneer die liggaam sterf, wanneer die mens ontslaap, wanneer die gees uit die liggaam vertrek, moet dit iewers heen. En dat die doodryk onder die aarde is, is wat ons duidelik sien hier, en dis hoekom ek vir jou hierdie verhaal uit Numeri 16 voor om vir jou te wys, na waar die lokaliteit, dit wil sê, waar die plek van die doodryk is, baie, baie duidelik, kan ons sien, onder in die aarde. En Jesus homself, in die Nuwe Testament, in Matteus 11, leer dan ook vir ons in vers 23, toe hy gesê het, en jy Kapernaum, die stad Kapernaum, daar in die boelope van Galilea, Noord-Galilea, nee, by die see van Genesaret, see van Galilea, hy sê, jy Kapernaum, hierdie stad, jy, wat tot die hemel toe verhoog is, is omdat Jesus al sy wonderwerke daar gedoen het, en baie van sy tyd daar spandeer het, jy sal tot die doderyk toe neergestort word, in ander woorde, neergestort, gaan af onder toe, en het ook so gebeur, want jare daarna was daar 'n aardbewing, en is Kapernaum verwoes, baie van die ruïnes is nog oor vandag, maar die stad, die grootste deel van die stad, het onder in die aarde ingesink, en in Matteus 12, sou Jesus dan toe die skrifgeleerdes en die fariseers vir hom 'n teken vra, sou Jesus hulle so antwoord, daar is in vers, vanaf vers 39, maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag, soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. So wat sê Jesus, wat sal gebeur wanneer hy sterwe? Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, sal hy 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En waar is die hart van die aarde? Binne in die aarde, onder die aarde, in die onderste dele. En Paulus, die teoloog, verduidelik dan ook teologies in Efesiërs hoofstuk 4 vers 9, dat toe Christus gesterf het, sê hy, maar hy het opgevaar. Is waar, hy het opgevaar in die hemel. Maar nou sê Paulus in Efesiërs 4 vers 9, wat beteken het anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. So voordat Jesus opgevaar het na die hemel, het hy eers neergedaal. En nou kom Petrus in Handelinge hoofstuk 2 en hy verduidelik dat Dawid se profesie dat ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand en dat ek nie so wankel nie, daarom is my hart bly en my tong juig en my vlees is vol hoop. En nou haal hy 'n profesie aan wat op Christus van toepassing is in Handelinge 2 vers 27 by monde van Dawid, want u sal my siel aan die doderyk oor nie oorlaat of u heilige toelaat om verderwing te sien nie. En nou sê hy in vers 31, hy het vooruitgesien en gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is. So Christus het wel na die doderyk toe neergedaal, hy het na die hart van die aarde neergedaal, hy het na die onderste dele van die aarde toe gegaan, hy het onder ingegaan, nadat hy gesterf het en sy liggaam in die graf was, het sy gees neergedaal in die doderyk, en daar die plek waar Jesus was, was 'n besonderse plek. Maar interessant, wanneer ons na Lukas 16 kyk, wanneer Jesus lig werp, op wat eintlik daar gebeur, is dit eintlik baie verrassend en verbasend om te sien, dat die doderyk bestaan uit 2 plekke, 2 kamers, of 2 kompartemente, as ek dit by wyse van Spreuke so kan stel. En dit word baie mooi verduidelik in Lukas hoofstuk 16, wanneer Jesus vertel die ware gebeurtenis van die ryk man en Lazarus. Was nie 'n gelykenis nie, was net 'n vergelyking tussen wat tussen die 2 mense gebeur het, want die Here Jesus het nooit ooit ooit in 'n gelykenis nie wat Jesus sou 'n man se naam gebruik nie, want jy gebruik nie 'n gelykenis 'n man se naam nie, maar hier word in sy naam gegee en dit is Lazarus. Hier is 'n werklike gebeurtenis, daarom staan daar, Jesus sê, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe, en daar was 'n bedelaar, met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die rykman se tafel afval. Sê, ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Jy moet mooi oplet wat sê Jesus, wat het gebeur met die regverdige, met Lazarus. Toe hy sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham, en die rykman het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die dode ryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. So hier word het nou vir ons oopgebreek, dat daar is twee kompartement of twee vertrekke van die doderyk onder in die aarde. En nou roep hy, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. So daar waar hy is, is het warm. Bassanos beteken mos 'n plek van pyniging, om in 'n toestand van pyniging te wees, nie? Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. Nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles, sê Abraham nou vir hierdie man, is daar tussen ons en julle, so daar's 'n onderskeid onder in die aarde en die doderyk. Ons en julle, tussen die gelowiges, die regverdiges en die onregverdiges, die wat verlore is, tussen geredde en ongeredde mense. Daar is 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. So, die antwoord wat hy ontvang is na sy dood en nadat Lazarus gesterf het, by Abraham was die woord die volgende: ons kan nie oorkom na julle toe en julle kan nie oorkom na ons toe nie. Daar's 'n onoorbrugbare skeiding na die dood, tussen regverdiges en onregverdiges, tussen sondaars en tussen kinders van God. En hy sê, ek bid U dan, Vader, dit is 'n Hebreëse uitdruk om te sê, ek pleit by U, ek praat met U, ek vra U, om hom, Lazarus, na my Vader se huis te stuur. Nou maar, as hy nie kan oorkom hier na my kant toe nie, laat hom uit die doderyk gaan, laat hom na my Vader se huis toe gaan, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. So, hierdie is 'n plek van pyniging waar die rykman hom bevind, en sy pleidooi is, as Lazarus nie vir my kan water bring en vir my vertroosting bring en my tong verkoel nie, stuur hom dan uit die dood uit. Laat hom opstaan en na my Vader se huis toe gaan. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. En hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. As iemand dood is en lewend word en hulle toe gaan, dan sal die mense glo. Maar hy sê vir hom, as hulle nie na Moses en die profete luister nie, nou dit is nou natuurlik ook, as jy mooi kyk in Lukas 23 en 24, 'n woord wat gebruik word vir die Ou Testament. Hulle het die geskrifte van Moses, die Pentateeg of die Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, maar ook die profete. Hulle het die Ou Testament, ander woorde, hulle het die Bybel. En hy sê vir hulle, want onthou, Jesus het die verhaal vertel, dus die Nuwe Testament mos nog nie geskryf nie, maar hulle het 'n Ou Testamentiese geskrif. As hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. En Abraham is heeltemal korrek. As mense nie wil glo nie, dan sal hulle nie glo nie. Maar wat ons nou gevind het, is dat die twee plekke of kompartemente in die doodryk was geskei deur 'n onoorbrugbare kloof. Nou dit was natuurlik alles so voor Jesus se kruisiging en opstanding uit die dood uit. So wat die verblyf van alle afgestorwe mense van Adam af tot en met Christus se sterwe aan die kruis met almal wat gesterf het, uitgesluit, hier nog in Elia wat nooit gesterf het nie, nee? Maar alle ander mense wat ooit gesterf het, het alle afgestorwe mense, se gees, het neergedaal na die doodryk toe. Alle mense, saliges en verlorenes, het tot en met Jesus se opstanding neergedaal in die doodryk na hulle onderskeie verblyfplekke. En duidelik kan ons sien dat die doodryk is dus 'n plek van bewustelike voortbestaan na die dood vir gelowiges en ongelowiges. Dit is net 'n tydelike verblyf. Hierdie plek is nie vir ewig daar nie, want onthou, Jesus het mos met sy opstanding uit die dood uit, het hy mos daardie een kompartement, het hy mos al die geeste van die ontslaap heiliges, saam met hom geneem na die hemel toe. En daai plek is gesluit. Dis hoekom Jesus sê, ek het die sleutels van die dood en die doderyk, want hy daai plek ontvolk en toe toegesluit. En wat die ongelowiges, wat die sondaars betref, hulle is nog steeds daar, in die plek van pyniging, net soos hierdie man. En maar ons weet, dat ook daai deel van die doderyk, moet eendag die dode wat daarin is, allemaal opgee. Want nou sien ons mos in Openbaring 20 en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. So hier word vir ons baie mooi lig gegee deur Johannes in die laaste boek van die Bybel in die tweede laaste en in die derde laaste hoofstuk. Die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. So alles wat in die doderyk is moet voor God kom staan, hè? Want vers 13 sê nadat vers 12 gesê het, ek het die dode klein en groot voor God sien staan, die boek is geopen, 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dood is geoordeel aan wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke, het die see en die dood gegee, die dood en die doderyk, die dode wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. So allemaal wat in die onregverdige gedeelte is, waar hierdie man is wat in pyn is, almal van hulle moet by die groot wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, staan het ons nou hier so, moet hulle voor God kom staan, sodat hulle kan ontvang hulle straf vir die ewigheid in die poel van vuur. Daarom lees ons in vers 14, en die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. So as het bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp, en dis die tweede dood. Die tweede dood is die ewige hel. So die doderyk eindig in die ewige hel. So Jesus en die apostels se beskrywing van die lewe na die dood is natuurlik anderste as die Ou Testament, want die Ou Testament se Openbaring sê feitelik niks oor die ewigheid staat nie. Daar's maar net hier en daar word daar vir ons 'n bietjie lig gewerp. Maar die tyd vir die bekendstelling van die toestande na die graf van Christus, na sy opstanding, het toe nog nie aangebreek in die Ou Testament nie. Dit is teruggehou, vasgehou of versluier, totdat Christus die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur sy evangelie, soos Paulus vir ons sê, die goeie nuus. En hy het hierdie ding op 'n besondere manier kom bekend maak. Die lewe en die onverderflikheid, dit het bestaan. Maar die graf het bloot in die Ou Testament die sluier daaroor geplaas. Die Nuwe Testament gee vir ons baie groter afgerondheid in die leerstelling van die lewe na die dood, of dan rakende die lewe na die dood, soos ons sien in Markus 9 en Lukas 16 en in 2 Korintiërs 5 en in Filippense 1, waar Paulus byvoorbeeld sou sê dat hy het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want hy weet as hy sterf, is hy by die Here Jesus. En soos wat ons ook dan nou sien, hy sê ook dat as hierdie aardse tentwoning neergelê word, ons ewig by die Here in die hemel sal wees en ons kyk uit met rekhalsende verlange. So daar het 'n groot verandering gekom. So volgende week, detail oor daardie verandering wat plaasgevind het, toe Jesus Christus, toe hy gesterf het, neergedaal het na die doderyk en wat daarna plaasgevind het en die heerlike toestand wat nou bestaan by die gelowige, by die kind van die Here, vir hulle wat reeds in Christus ontslaap het. En sodat ek en jy 'n absolute begrip kan hê van die lewe na die dood. Nou ja toe, kyk uit volgende week, gesels ek met jou verder.